before you get the big squash, the yellow fat. So you can, in Bengal, they take that and they make pakoras from that. It's very nice. But you get one little pakora instead of one big squash. Anyway, Vishnu Chakravarti Thakur says that. Why Krishna says that? Because the devotee, if he's feeding Krishna and he offers Krishna flower, Krishna is so overwhelmed with love for the devotee. The devotee is offering him such devotee, he doesn't notice it's a flower, and he just eats it also. And then, I believe it's in Madhvacharya's commentary, it's in Madhva Sampradaya, that when Krishna says, one offers me water, that means that there was someone from Madhva Sampradaya who told me, but I'm not exactly sure which acharya in their line said that this means that it is the devotee offers his tears of love. This is that's the water that Krishna wants. So actually, tears, they're supposed to be contaminated. If the water comes from your eye and goes in the offering, it's supposed to contaminate. But Krishna saying that's very nice. So there are many nice things in Bhagavad Gita. Which verse are we on tonight? 8:22. Srimad Bhagavad Gita as it is, translation and commentary by His Divine Grace Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Founder Acharya Viskon.
Srimad Bhagavad Gita taková, jaká je, překlad a komentář od Jobojské milosti Bhaktivedanty Svámiho Prabhupády, zakladatele Acharya Iskonu.
Chapter 8, text 22.
Kapitola 8, sloka 22. Jenž převyšuje všechny, je dosažitelný čistou oddaností. Třeba, že je ve svém sídle, prostupuje vším a vše spočívá v něm, o synu Prithvi. Význam. Zde je jasně řečeno, že nejvyšším cílem a místem, odkud se již nikdo nevrací, je sídlo Krišny nejvyšší osoby. Brahma Samhita líčí toto svrchované sídlo slovy Ananda Chinmaya Rasa jako místo, kde vše oplývá duchovní blažeností. Veškerou rozmanitost, která se tam projevuje, charakterizuje duchovní blaženost. Nic tam není hmotné. Tato rozmanitost je duchovní expanzí samotného nejvyššího pána, neboť jak bylo vysvětleno v 7. kapitole, vše je tam projevem duchovní energie. Co se týče hmotného světa, je skutečností, že pán nikdy neopouští své svrchované sídlo a přesto zde zároveň vše prostupuje hmotnou energií. Svou duchovní a hmotnou energií je tedy přítomen všude, v hmotných vesmírech i v duchovním světě. Yasyanta sthani znamená, že vše je udržováno v něm, buď v jeho duchovní nebo hmotné energii. Prostřednictvím těchto dvou energií je pán vše prostupující. Dostat se do Krišnova svrchovaného sídla či na nesčetné vajkunské planety je možné jedině díky bhakti oddané službě, což je zde jasně naznačeno slovem bhaktya. Žádný jiný proces nepomůže živé bytosti onoho cíle dosáhnout. Védy, Gopaltapani Upanishad 3.2 rovněž popisují svrchované sídlo a nejvyšší osobnost božství Ekovaši Sarvaga Krishna. V tomto sídle je jeden jediný nejvyšší pán, osobnost božství, jehož jméno je Krishna. Je nejmilostivějším božstvem a přestože je jeden, expanduje se do milionů úplných expanzí. Védy ho přirovnávají ke stromu, jenž stojí tiše a bez hnutí a přesto dává mnoho různých plodů a květů a mění listí. Úplné expanze pána vládnoucí na vajkunských planetách jsou čtyřruké a známé pod různými jmény Purushottama, Trivikrama, Keshava, Madhava, Aniruddha, Hrishikesha, Sankarsana, Pradyumna, Shridhar, Vasudev, Damodar, Janardana, Narayana, Vámana, Padmanabha a tak dále. Brahma Samhita 5.37 rovněž dokládá, že i když je pán stále ve svém svrchovaném sídle Goloce Vrindávaně, prostupuje vším, aby vše probíhalo tak, jak má. Goloka evani vasatya kilatma bhuta. Ve Vedách Šveta Švatara Upanishad 6.8 stojí Pará se šaktir vividhajva šruvjaté svá bhaviky kjána bala kriáča. Jeho energie se tak rozpínají, že bezchybně a systematicky řídí vše ve vesmírném projevu, přestože samotný nejvyšší pán je nesmírně daleko.
This chapter of Bhagavad Gita is titled Attaining the Supreme.
Tato kapitola Bhagavad Gita má jméno Dosažení nejvyššího.
There is a common controversy as to whether the Supreme is personal or impersonal,
pořád probíhají takové spory, jestli je nejvyšší osobní nebo neosobní.
In the verses preceding this, Krishna has described the nature of the spiritual world.
A ve verších, které předcházejí tomu dnešnímu, Krishna popisuje povahu duchovního světa.
And just previous to that, he's been describing the nature of the material world.
A právě předtím popisoval povahu hmotného světa.
How this material existence is created and destroyed again and again.
Jak je tato existence znovu a znovu tvořena a ničena.
And he's saying this just to give some idea why we should desire to attain that place where we're not created and destroyed to suffer again and again and again.
A mluví o tom, abychom vyvinuli tu touhu dosáhnout místa, kde nebudeme muset být znovu a znovu ničení a znovu a znovu trpět.
So after describing the material situation, Krishna says, parastas matu bhava nyo vyakto vyaktat sanatanaha. Yet there is another nature which is unmanifested, it is eternal and transcendental, this manifested and unmanifested matter.
A po popisu hmotného světa Krishna říká, existuje však ještě jiná neprojevená příroda, která je věčná a transcendentální vůči této projevené a neprojevené hmotě.
You said the whole verse, yasa sarveshu bhuteshu nashatsu navinashati. That you read the whole verse?
No.
Only, so the next half then. That when all in this world is annihilated, that part remains as it is.
A když je vše v tomto světě zničeno, tak ona příroda zůstává bez změny.
Because it is sanatan, it is eternal.
Protože je sanatana, věčná.
And then Krishna goes on to again use the word avyakta to describe this transcendental abode. This is in the verse previous to the one we're reading today.
Potom v verši, který předcházel tomu dnešnímu, Krishna zase používá slovo avyakta, aby popsal duchovní svět.
He says it is avyakta and akshara.
Říká, že je to avyakta a akshara.
Avyakta means unmanifested.
Avyakta znamená neprojevené.
And akshara here Prabhupada has translated as infallible.
A akshara máme tady přeloženo jako neměnné.
Although it's one of those words that can be translated in various ways.
Je to slovo, které se dá překládat různými způsoby.
A is the first letter of the Sanskrit alphabet.
A je první písmeno sanskritské abecedy.
And ksha is an extra symbol, which is the last letter of the Sanskrit alphabet.
A ksha je zvláštní symbol, který je jako poslední písmeno sanskritské abecedy.
So it also means that which that means every that akshara also means that which comprises everything.
Takže akshara taky znamená to, co obsahuje všechno.
So these words avyakta and akshara, they are often taken by the impersonal. They're taken by the impersonalist to mean that which is impersonal.
Takže impersonalisté berou tato slova avyakta akshara, jakože označují něco, co je neosobní.
They are very fond of this kind of word.
Takže oni mají velice rádi taková slova.
Krishna says avyakta akshara ityuktas tamahu paramam gatim. They say that which the Vedantists describe as unmanifest and infallible, that is the supreme destination.
Takže Krishna tady říká, to co Vedantisté popisují jako neprojevené a neměnné, je známo jako nejvyšší cíl.
Vedantist means they're generally impersonalists.
A Vedantisté to jsou obvykle impersonalisté.
When we say Vedantist, actually the real Vedantist is a bhakti Vedanti. One who knows that the end of all knowledge is bhakti.
Ve skutečnosti pravý Vedantista je bhakti Vedanta, který ví, že koncem všeho je bhakti. Bhakti Vedantista.
Oh, all right. Okay. So that I was saying it in Sanskrit.
Uh-huh.
All right. He was going to say it in Czech. So then yang prapyana nivartante, having gone to that supreme position, one never comes back.
A jakmile někdo dosáhne tohoto místa, tak už se nikdy nevrátí zpátky.
Which Krishna has already stated in this chapter.
To Krishna už řekl v této kapitole.
And he's saying this, repeating this in contrast to the situation in the material world in which we always have to come back again and again and again.
A říká to znovu v kontrastu se situací v hmotném světě, do kterého se musíme vracet znovu a znovu.
Then Krishna makes the point, yang prapyana nivartante tad dhamma paramam mama, that is my supreme abode.
A potom Krišna nakonec zdůrazňuje, tohle to je moje svrchované sídlo.
This puts the impersonalist into an awkward position.
A to uvádí impersonalisty do takového nepříjemného postavení.
In trying to sustain their philosophy.
Když se snaží dále udržovat, držet svoji
filozofii.
Because
Krishna says that is my supreme abode.
Protože Krišna říká, to je moje svrchované sídlo.
And Krishna already at the very beginning he stated that natrevaṁ jātunā saṅgatvaṁ neme janādipāha nacaiva na bhaviṣyāma sarve vayamatapra, that myself, yourself, all these kings, we are all existing eternally.
Krishna řekl hned na začátku, já, ty a všichni tihle králové, my všichni existujeme věčně.
So Krishna says that his abode is transcendental to this material world.
A Krishna říká, že jeho sídlo je transcendentální vůči hmotnému světu.
And that he's eternally existing.
A on existuje věčně.
He also has said previous to this, bahuni me vyatitani janmani tavacharjuna. Both you and I have had many births.
Tak už předtím říkal, ty i já jsme se mnohokrát narodili.
So all these, that Krishna has his own supreme abode, which is transcendental to the cosmic manifestation.
A to, že Krishna má svoje svrchované sídlo, které je transcendentální vůči vesmírnému projevu.
And that he has had many births.
A že se už mnohokrát narodil.
And that he is eternal.
A je věčný.
Are very difficult concepts to reconcile for the Mayavadis.
Tak to je velice obtížné pro Mayavadiny, aby si tohle to dovedli srovnat v hlavě.
Who just take it to mean that it's all some kind of allegorical language.
Kteří to chápou jako všechno jenom nějaká alegorická vyjádření.
And just whatever they hear, they just subordinate it to the presumed fact that everything is ultimately impersonal.
A cokoliv slyší, tak oni to dělají jako podřízeným předpokládané skutečnosti, že všechno je z konečného pohledu neosobní.
However, Krishna further qualifies his position in the verse we're reading today.
Ale Krishna potom ještě víc vyjasňuje svou pozici v tom verši, který jsme četli dnes.
In which he says that supreme person Purusha Parapartha, of whom no one is greater.
Tedy říká, ta nejvyšší osoba, kterou nikdo nepřevyšuje.
Bhaktya labhyastvananyaya, he is attainable only by pure devotion.
Je dosažitelná jedině čistou oddaností.
And yasyantasthani bhutani yena sarvamidam tatam, that everything in existence is within him and he pervades everything.
Všechno, co existuje, tak spočívá v něm a on vším prostupuje.
Now, previous to this, Krishna has also made a similar statement.
A taky už předtím Krishna řekl něco podobného.
Maya tatamidam sarvam jagada vyakta murtina madsthani sarva bhutani nachahanteshvavastita. Krishna says that this whole universe is pervaded by me in my unmanifested form.
Krishna říká, celým tímto vesmírem prostupují ve své neosobní, neprojevené podobě.
All beings are in me, but I am not in them.
Všechno, co existuje, je ve mně, ale já nejsem v tom.
So now Krishna is saying the same thing, but he's qualifying that who is that person in which everything exists and who pervades everything? That is the supreme person.
A tady Krishna říká stejnou věc a ještě upřesňuje, kdo je ta osoba, která vším prostupuje a ve které všechno je, takže je to ta nejvyšší osoba.
Now it's interesting that in the previous verse Krishna was speaking in the first person, tadhama paramam mama, that is my supreme abode.
A v té minulé sloce mluví Krishna v první osobě, že tohle je moje svrchované sídlo.
And now he's speaking in the third person, that supreme personality of Godhead.
A teď mluví ve třetí osobě, ta nejvyšší osobnost božství.
However, that supreme person is Krishna speaking about himself is understood from the fact that he's already explained mayata tamidam sarvam, everything is pervaded by me.
Ale to, že v téhle třetí osobě Krishna mluví sám o sobě, už je jasné z dřívějších veršů, kde Krishna říkal, všechno je prostoupeno mnou.
So you may ask, why does Krishna say the supreme personality of Godhead, as it almost sounds as if he's talking about someone else.
Tak se můžeme ptát, proč Krishna říká ta nejvyšší osobnost božství, jako kdyby chtěl mluvit o někom jiném.
Later in the Gita we find that also Krishna says Ishvara sarva bhutanam hridesha arjuna tishtati. The Supreme Lord is situated in everyone's heart, O Arjuna.
To najdeme i později v Gítě, kdy Krishna říká nejvyšší pán sídlí v srdci všech, O Arjuna.
Tameva sharanam gacha sarva bhavena Bharata. Take full shelter of him in all respects, O Bharat.
A odevzdej se jemu ve všech ohledech, O Bharatovče.
So why is Krishna speaking like that? As take shelter of that supreme person.
A proč Krishna mluví takhle? Přijmi útočiště u té nejvyšší osoby.
Well, let's give an example.
Tak dejme si takový příklad.
We have the just like in a state there's a prime minister. You have a prime minister in this country?
Yeah, okay. Máme ministerského předsedu.
So he's a prime minister, that's his position.
A tak to má, to je jeho pozice.
But apart from being the prime minister, he's also a specific individual person.
Ale on kromě toho, že je ministerský předseda, je taky určitá osoba.
Whose name I probably won't be able to pronounce. What is it?
Pan Zeman.
You don't know the prime
Miloš?
Minister?
Miloš Zeman.
Yeah, okay. Well, let's... Okay, so the prime minister in Britain is Tony Blair. That's right, yeah. Okay.
Ministerský předseda v Británii je Tony Blair.
I can remember that name with a little prompting. So he may give a speech in the parliament, or he may speak and he may say that the prime minister's direction should be followed.
A on může mít projev v parlamentu a tam říct, je třeba následovat pokyny ministerského předsedy.
In other words, he's referring to himself, but he's referring to his position and the principle that is connected with his position.
Takže tam sice mluví o sobě, ale ve spojení se svou pozicí a co se týče nějakých principů spojených s tou pozicí.
Or let's give an example. You can, just like the local GBC may come and someone, some devotee is there protesting about this or that, and he says that he may say, well, Prabhupada wanted that the local GBC, the devotee should follow the local GBC.
Nebo jiný příklad může říkat, místní zástupce GBC, když oddaní mají nějaké námitky a protesty, tak může říkat Prabhupád chtěla by vždycky oddaní v dané lokalitě následovali místního GBC.
So in other words, he's not saying that you should follow me, but because I have this position, you should follow me.
Takže neříká, měli byste následovat mě, ale měli byste mě následovat, protože mám tuhle pozici.
So in the same way, Krishna is speaking about the supreme personality of Godhead.
A stejným způsobem tady Krishna mluví o nejvyšší osobnosti božství.
Which is himself.
Což je on sám.
And unlike positions in this material world, such as prime minister or GBC, which the post may stay the same, but the person may change, Krishna is always God. He doesn't ever cease to be God.
A na rozdíl od pozic tady v hmotné světě, že ministerský předseda nebo zástupce GBC mohou být různé osoby, tak Krishna je Bohem pořád. Ta pozice se nemění, to je jeho věčná pozice.
However, Krishna is describing about himself, but he's explaining about his position as the supreme personality of Godhead.
Takže Krishna mluví o sobě, ale ve své pozici nejvyšší osobnosti božství.
That we also do in our preaching.
To my taky děláme při kázání.
When we don't immediately start telling people that, well, Krishna is playing a flute and he's going with the cows, and they have no idea who is this Krishna. So many people with flutes and cows.
Neříkáme hned, že Krishna hraje na flétnu a chodí pást krávy, protože lidi by se dělili, kdo to je, teď je spousta.
And if we say, well, he's the most lovable person, and they may think, oh. But they don't have any concept of what it means to love the supreme personality of Godhead.
Nebo můžeme říkat, že je osoba, která si nejvíc zastupuje lásku, ale oni nemají představu, co to znamená milovat nejvyšší osobnost božství.
So Krishna is establishing the desirability of going to the place of the supreme personality of Godhead.
Takže Krishna nejdřív vyjasňuje, jak je žádoucí jít do toho místa, kde sídlí nejvyšší osobnost božství.
Who happens to be himself?
Což shodou okolností je on sám.
Prabhupada sometimes used to use that language.
Prabhupada někdy mluvil takovým způsobem.
Krishna happens to be the supreme personality of God.
Zrovna se tak stalo, že Krishna je nejvyšší osobnost božství.
Prabhupada has a very charming way of writing.
Prabhupada píše velice jako okouzlujícím způsobem.
So Krishna is establishing that the abode of the supreme personality of Godhead is eternal.
Takže Krishna vyjasňuje, že sídlo nejvyšší osobnosti božství je věčné.
What is the position of the supreme personality of Godhead?
Jaká je pozice nejvyšší osobnosti božství?
He is all pervading.
Je všeprostupující.
And everything is situated within him.
Všechno je umístěno v něm.
So that poses another puzzle.
Z toho zase vzniká další hádanka.
How the supreme lord's abode is, he has his own abode.
Takže nejvyšší
he has his own place.
On má svoje vlastní sídlo.
He's saying tadhama paramam mama, I have my abode which is eternal, my place, that's my particular place, but I'm also all pervading and everything is within me.
Protože on říká, já mám svoje vlastní sídlo, které je věčné, ale zároveň prostupuji vším a všechno je ve mně.
Obviously this isn't very easy to understand.
Takže to očividně není moc jasné, jak tohle pochopit.
You can try to understand by logic, but it won't work.
Můžete se snažit pomocí logiky to pochopit, ale to nebude fungovat.
Now Krishna also states in this verse how this can be understood.
Krishna taky říká v tomto verši, jak se to má chápat.
Ananya bhakti, bhaktya labhyastva ananya. One pointed, Prabhupada used the word unalloyed devotion.
Pomocí čisté oddanosti bez odchýlení.
So the supreme person can be understood by unalloyed devotion.
Takže nejvyšší osobu lze pochopit čistou oddaností.
Which begins with faith.
Což začíná vírou.
That's why we see that Krishna is explaining all this philosophy to Arjuna.
Takže vidíme, jak Krishna tady vysvětluje celou tuhle filozofii Arjunovi.
Because Arjuna has some basic faith.
Protože Arjuna měl nějakou základní víru.
He had many doubts.
Měl hodně pochyb.
But he had basic faith in Krishna.
Ale měl základní víru v Krishnu.
Therefore he was a suitable person to speak Bhagavad Gita to.
Proto byl vhodnou osobou, které bylo vhodné vyložit Bhagavad Gita.
So that may sound contradictory that he had some basic faith, but he had doubts also.
A může to zase znít jako sporně, že měl základní víru a přitom měl taky pochyby.
Just like that he asked Krishna that how is it, Krishna said, I spoke to the sun god. How did you speak to the sun god?
Jako,
he expressed a doubt.
Jako když Krishna říkal, že vyložil tuhle filozofii Bohu slunce a Arjuna měl pochybu, jak si mohl mluvit s Bohem slunce.
He had a doubt, that means his understanding wasn't full, and therefore he had a doubt. But his basic faith was that Krishna can explain everything to me.
Že měl pochybu, protože jeho pochopení nebylo úplné, ale měl tu základní víru, že Krishna mi tohle všechno dovede vysvětlit.
After hearing after hearing from Krishna, Arjuna said to Krishna, "Sarvam etadritang manye, yannam vadasi Keshava." O Krishna, I accept everything that you tell me.
A potom, co naslouchal Krishnovi, tak mu řekl, přijímám Krishna všechno, co si mi řekl.
So that was Arjuna's basic attitude.
Takže to byl Arjunův základní postoj.
He had the basic faith in Krishna, even though he had doubts, because he hadn't heard from Krishna.
Že měl základní víru v Krishnu, přestože měl nějaké pochyby, protože ještě do té doby o něj neslyšel všechno.
But then when he heard from Krishna, his doubts were cleared.
Ale jakmile slyšel od Krishny vysvětlení, tak potom se jeho pochyby vyjasnily.
And he was willing to perform unalloyed devotional service.
A byl ochotný vykonávat čistou oddanou službu.
Which in his case took the form of fighting for Krishna.
Což v jeho případě mělo podobu bojování pro Krishnu.
That's a great test.
Což je velká zkouška.
Unalloyed devotion. Here Krishna is speaking about unalloyed devotion.
Krishna tady mluví o čisté oddanosti.
So for Arjuna, it was either he followed Krishna's instruction and he had to fully surrender, or he was outside of bhakti, all or nothing.
Pro Arjunu to znamenalo buď to plně následovat Krishnu, to znamená plně se odevzdat, nebo prostě by byl už mimo bhakti.
Such a great test.
Všechno nebo nic.
Such a great test.
Velká zkouška to byla.
On the battlefield of Kurukshetra, it had gone beyond just being nice to everybody and listening to everybody's opinion.
Na kurovském bitovním poli to bylo už něco víc, než jenom být ke všem pěkný a poslouchat názory od každého.
They tried that. They tried.
Oni se o to snažili.
Krishna himself had tried to make a peace settlement with Duryodhana.
Krishna sám se snažil prostě o příměří zavedení míru s Duryodhanou.
But Duryodhan didn't accept.
Ale Duryodhana to nepřijal.
And the only alternative left was to fight.
Potom už jediné, co zbylo, bylo bojovat.
And of course Arjuna in the beginning didn't want to.
A to Arjuna samozřejmě ze začátku nechtěl.
But he was eventually convinced to do so by Krishna.
Ale nakonec ho Krishna k tomu přesvědčil.
He refused to fight on the basis of his own sense gratification.
On odmítal bojovat na základě vlastního smyslového požitku.
Which appeared to be very moralistic, but Krishna revealed the faults in his moral outlook.
Což vypadalo velice moralisticky, ale Krishna odhalil chyby v jeho tom morálním postoji.
And he left Arjuna with the choice, you fight and show. Are you my devotee? You want to follow my order? Or you don't fight and then you're disobeying me?
No a Krishna ho pak postavil před takovéhle rozhodnutí. Buď budeš bojovat, ukážeš, že jsi můj oddaný, nebo nebudeš bojovat a tím prostě mě neuspokojíš.
It was a very severe test.
Takže velice těžký test.
We all are tested.
My jsme všichni,
we are all tested.
Všichni jsme testováni.
We shouldn't become sorry when we get tests.
Takže bychom to neměli litovat, když se dostaneme před nějakou zkoušku.
Difficulties are an opportunity for us to surrender to Krishna.
Těžkosti jsou pro nás příležitostí, jak se odevzdat Krishnovi.
Just like Arjuna, he had the chance. So will you face the difficulty with faith in Krishna, or will you avoid it?
Jako Arjuna dostal tuhle příležitost. Buď se postavíš těm těžkostem, jako s vírou v Krishnu, nebo se jim budeš vyhýbat.
So when we say unalloyed, here Krishna is speaking of unalloyed devotion.
Takže tady Krishna mluví o čisté oddanosti.
And that will be tested.
To bude zkoušeno.
Krishna will test his devotees.
Krishna bude testovat svoje oddané.
So here Krishna is describing the position of the Supreme Lord and how he can be attained.
Takže tady Krishna popisuje svoji pozici nejvyššího pána a jak je možné ho dosáhnout.
It may appear to be repetitive.
Může se zdát, jako že se to opakuje.
We'll find several places in Gita Krishna speaks of unalloyed devotion.
Najdeme na několika místech v Gítě, kde Krishna mluví o čisté
oddanosti. This is just to emphasize the point.
Ale to je, tím se to jenom zdůrazňuje.
Those who are honest devotees, they can recognize that Bhagavad Gita is meant to teach us unalloyed devotion to him.
Že upřímní oddaní to poznají, že Bhagavad Gita nás učí čisté oddanosti Krishna.
And the fact that Krishna can only be understood by pure devotion is made evident by those who are not devotees who misunderstand Bhagavad Gita.
A ten fakt, že Krishna je možné pochopit jedině čistou oddaností, se ukazuje na těch, kteří nejsou oddaní a mylně vykládají Bhagavad Gitu.
Krishna repeatedly says in Bhagavad Gita, ananya chintayanto mam, ananya cheta satatam, manmana bhava manbhakto. Bhaktya tvananya yashakya, bhaktya mama bijanati. Again and again he says, I can be understood by devotion.
Krishna říká znova a znova, Bhagavad Gita pochopit mě je možné jedině skrze oddanost.
But non-devotees, they can't see this.
A neoddaní nejsou schopni to vidět.
You must have read in Science of Self-Realization, there was one Sanskrit scholar in America who was having some correspondence with Prabhupada. Doctor, what's his name? Shal or something else? Stal, yeah.
To je v nauce o seberealizaci je korespondence jednoho amerického sanskritologa s Prabhupádou.
So he was convinced that the message of Bhagavad Gita is sarva karma phala tyaga, giving up the fruits of one's work.
On byl přesvědčený, že poselstvím Bhagavad Gita je vzdávat se plodů svých činů.
Which is a very primary stage in the gradual elevation within the varnashram system.
Což je úplně takové základní stádium v postupném rozvoji v rámci varnashramského systému.
But because Dr. Stahl was not fortunate enough to have faith in bhakti or an inclination towards Krishna, he couldn't see beyond this.
Ale protože Dr. Stahl neměl to štěstí, aby měl víru v bhakti nebo nějakou inklinaci ke Krishnovi, tak neviděl nic víc než tohle.
You may also know that this so-called self-named Maharishi, Mahesh Yogi, who has called himself a Maharishi.
Možná taky víte o takzvaném samozvaném Maharishi, Mahesh Yoginovi, který si sám dal jméno Maharishi.
funny thing. It's like saying, like someone, what's your name? Well, I'm Paramahamsa so and so.
Kdyby jste se někoho zeptali, jak se jmenuješ, a on by řekl, no já jsem Paramahamsa, ten a ten.
I mean, other people may call you that, but you shouldn't call yourself that. Anyway.
Že jiní lidé takhle ho mohou nazývat, ale on sám by si tak neměl říkat.
So he also made an English translation of Bhagavad Gita.
No, on sám taky udělal anglický překlad Bhagavad Gita.
The first six chapters only.
Jenom prvních šest kapitol.
Because according to him, the rest isn't important.
Protože podle něj zbytek není důležitý.
You get as far as yoga and that's it.
Protože vrcholí to jogou a to je všechno.
Of course, that Krishna, that Arjuna rejected Krishna's description of yoga, and that Krishna finished up the chapter by saying the topmost yogi is the devotee. Somehow or other, they can't see.
To, že prostě Arjuna odmítl celý ten Krišnův popis jogi a to, že Krišna nakonec říkal, že nejvyšší jogi je oddaný, tak to oni prostě nějak nevidí.
So the non-devotional commentaries on Bhagavad Gita prove the point that Krishna can only be understood by devotion.
Takže komentáře neoddaných Bhagavad Gita dokazují, že Krišnu je možné pochopit jedině skrze oddanost.
Because there are many great scholars.
Takže je mnoho velkých učenců.
Who can take the words of Bhagavad Gita and juggle them in so many different ways?
Kteří mohou brát slova Bhagavad Gita a různými způsoby s nimi žonglovat.
They'll take some word, like here we have the word Purushaha.
Jako třeba tady je slovo Purushaha.
So they'll take the different syllable, the syllables Purushaha, and they'll take different obscure meanings for each one of the syllables, and then come up with some completely convoluted so-called explanation.
Takže oni vezmou každou slabiku zvlášť, tady z toho slova k tomu dají nějaké prostě zvláštní divné významy a z toho dají celé pokroucené vysvětlení celého toho slova.
So they may be brilliant scholars.
Takže můžou to být úžasní učenci.
But they are, as Krishna has said, fools and rascals.
Ale jak Krishna říká, jsou to hlupáci a derbáci.
Avajananti mam mudha manushing tanamashritam. They think I am just an ordinary person who is now taking shelter of a human body.
Oni si myslí, že já jsem obyčejná osoba, která teď vzala útočiště v lidském těle.
Their explanations may sound very plausible.
A jejich výklady mohou znít velice jako lichotně nebo chválihodně.
You see that they're just like they may say that Ram shot Bali, the monkey king, while Ram was standing behind a tree. So Krishna, you see, he got his karma, he was shot by a hunter, and like this, they'll say so many very demoniac things.
Že oni třeba můžou říkat, že Rama zastřelil Váliho, opičího krále, když stál za stromem a potom za to dostal jako reakci, že ho zase zastřelil lovec. Takové různé divné věci.
So you could say that they're scholars and they have analyzed Shastra very deeply.
Takže může se říct, že to jsou učenci, kteří velice hluboce rozebírají šástry.
But they, because they are basically envious of Krishna, they come up with such explanations that are extremely envious.
Protože jsou v podstatě závistiví vůči Krišnovi, tak jejich výklady jsou velice závistivé.
And even though they may be austere and devoted to studying Shastra, they go to hell.
A i když mohou být odříkaví a oddaní studiu šástr, tak půjdou do pekla.
For their envious explanations.
Za svoje závistivé výklady.
Of course, just like this expression, how Krishna apparently died from a hunter's arrow.
Jako tohle vysvětlení, jak Krishna zdánlivě zemřel kvůli zásahu lovcova šípu.
Well, that Krishna explains himself in Bhagavad Gita, he never dies.
Krishna sám vysvětluje v Bhagavad Gita, že nikdy neumírá.
Ajopi sanavyaya atma. Avyaya atma. My form never deteriorates.
Avyaya atma, že moje podoba nikdy nechřadne.
And that is explained in the Bhagavatam itself when this disappearance of Krishna is described.
A to je popsáno v Bhagavatam, kde je vysvětlen Krishnův odchod.
That the hunter Jara was feeling very sorry that, oh, I shot you, Krishna.
Ten lovec Jara to velice litoval, já jsem tě strefil, Krishna.
I've committed a great offense.
Jsem udělal velký přestupek.
Krishna said, never mind, doesn't matter, it's all my lila. It's I'm arranging it all anyway.
Krishna říká, to nevadí, to je stejně moje lila, já to tak zařizu.
I just wanted to have this little lila just for the sake of the atheists.
Já jsem chtěl takovouhle lílu jenom kvůli ateistům.
And anyway, it's time for me to go back to my own abode in my original spiritual form and leaving an apparent material form to bewilder the atheists.
Stejně už je čas, abych se zase ve své původní duchovní podobě vrátil do svého sídla, abych tady nechal tuhle zdánlivě hmotnou podobu kvůli pro ty ateisty.
So this is all stated in Shastra.
Takže to všechno je popsáno v Shastrách.
If we are to accept that this lila is described in Shastra, then we should accept the whole lila and everything that goes with it.
Takže když už máme přijmout tuhle jako lílu popsanou v Shastrách, tak musíme přijmout veškeré další líly, všechno, co se s tím pojí.
In other words, if we accept that Krishna was shot in the heel by a hunter's arrow.
To znamená, když přijmeme, že Krishnu střelil lovec svým šipem do paty.
And then we should also accept the why do we accept them? It's given in Shastra. If we accept that Shastric description, then we should also accept the Shastric description of Krishna himself explaining what is going on, which does not contradict his transcendental position.
A takže proč tohle to přijímáme? Protože je to popsáno v Shastrách. Tak potom bychom měli stejně tak přijmout i Krishnovo vysvětlení celé té situace, jak je taky popsaná v Shastrách.
Just like some people, they complain, oh, Krishna is dancing with so many women, so many other people's wives.
Někteří lidé si stěžují, Krishna tančí s tolika ženami, manželkami cizích mužů.
Then we ask them, so you accept that Krishna is dancing with so many gopis?
Takže se jich ptáme, dobře, takže vy to přijímáte, že Krishna tančí s tolika gopím?
That means you accept the statements of Srimad Bhagavatam. If you are criticizing Krishna, you are criticizing on this basis, on what's stated in the Bhagavatam.
To znamená, když kritizujete Krishnu, tak je to na základě toho, co je řečeno v Bhagavatamu, takže přijímáte tyhle výroky šastr.
In the Bhagavatam, in the very same description, it's stated that Krishna expanded himself into one form for every gopi present. So you must accept that also.
No ale v té samé pasáži je taky popsán, že Krishna se expandoval do tolika podob, aby byl s každou gopi zvlášť, takže to musíte potom taky přijmout.
And in the same Bhagavatam, it's stated that Krishna, when just a child, apparently, he lifted a hill for 7 days and held it on the finger of one hand.
Stejně tak taky v Bhagavatamu je popsáno, že Krishna už jako malé dítě zvedl kopec, který držel potom 7 dní na malíčku jedné ruky.
So you should accept that also.
Takže to taky musíte přijmout.
And you should accept that Krishna is the supreme personality of Godhead who came being prayed for by the demigods.
A taky byste měli přijmout, že Krishna je nejvyšší osobnost božství a přišel, když se o to modlili polobozy.
In other words, if you want to criticize Krishna, you can only do so on the basis of what's stated in Shastra.
Takže pokud chcete kritizovat Krishnu, můžete to dělat jen na základě toho, co je řečeno v Shastrách.
But then you have to accept all the statements of Shastra about Krishna.
Ale potom musíte přijmout všechno, co Shastry říkají o Krishnovi.
Which establishes that he's the supreme personality of Godhead.
Což dokazuje, že on je nejvyšší osobnost božství.
And also establish that any rascal like you who wants to criticize Krishna goes to hell.
A taky to dokazuje, že každý darebák jako vy, který chce kritizovat Krishnu, tak půjde do pekla.
So this is all on the point that Krishna can be understood by unalloyed devotion.
Takže to se všechno týká toho, že Krishnu je možné pochopit jedině čistou oddaností.
And he will always be misunderstood by those who try to approach Krishna in any other way.
A všichni, kdo se k němu snaží přistupovat jakýmkoliv jiným způsobem, tak ho nepochopí.
Guaranteed they will misunderstand.
A to je zaručené, že ho špatně chápu.
It's because it is impossible to understand Krishna except by devotion.
Protože je nemožné poznat Krishnu jinak než oddaností.
Krishna doesn't allow those who do not have an attitude of devotion to him to understand him.
Že Krishna nedovolí těm, kdo nemají k němu postoj oddanosti, aby ho pochopili.
Matasmrtye jnanam apohanam cha. From me come memory, knowledge and forgetfulness.
Ze mě pocházejí vzpomínky, poznání i zapomnění.
So Prabhupada explained that if someone wants to forget Krishna, Krishna will give him the intelligence he can forget him forever.
Takže Prabhupada vysvětluje, když se někdo zapomenout na Krishnu, tak on mu dá takovou inteligenci, aby na něj zapomenul na věky.
Although Krishna tries very hard to reclaim the conditioned and envious souls.
I když se Krishna velice těžce snaží napravit a zavolat zase zpátky podmíněné duše.
But he doesn't force them.
Ale nenutí je.
And if they insist on being envious,
a jestli trvají
then
na tom,
he lets them go to hell.
Že budou závistiví, tak potom je nechají do pekla.
He doesn't want them to go to hell, but if they insist, He allows them to.
On nechce, aby chodili do pekla, ale když na tom trvají, tak to dovolí.
Although he delivers many.
V daremných srdcích možná mají aspoň trošku nějaké prostě připoutanosti ke Krišnovi.
Just like today, we have this very beautiful picture of Lord Vamandev being welcomed by the demigods.
Dnes tady máme krásný obrázek pána Vamanadeva, jak ho vítají polobozy.
Of course, the demons, they weren't so happy with him.
Jako démoni, oni z něj neměli zase takovou radost.
Shukracharya was warning.
Shukracharya varoval.
This is Vishnu.
Tohle je Vishnu.
Bali Maharaj said, oh, this is Vishnu? Oh, how nice.
Bali Maharaj říkal, to je Vishnu? Výborně.
Shukracharya said, no, this is Vishnu.
Shukracharya říkal, pozor, to je Vishnu.
No, our enemy, Vishnu.
Náš nepřítel, Vishnu.
The one who killed your great-grandfather's brother.
Ten, kdo zabil bratra tvého pradědečka.
The supporter of the demigods.
Kdo podporuje poloboj.
The supporter of the demigods. You know, the demigods are the enemies. He's their main supporter.
A víš to, přeci polobozy jsou naši hlavní nepřátelé a on je jejich hlavní podpůrce.
Don't be fooled, he's a very tricky fellow.
Tak nebuď hlupák, to je takový podvodník.
The demons, we are expert in magic and tricks, but he's more expert than us. You be very careful now.
My démoni jsme mistři různých triků a kouzel, ale on je ještě větší mistr než my, tak si na ní dali pozor.
A Bali Maharaj, he didn't hear any of this.
A Bali Maharaj nic toho neposlouchal.
He was thinking, oh, Vishnu has come, how wonderful.
Jenom si říkal, přišel Vishnu, to je úžasný.
At last, my life is successful.
Konečně je můj život úspěšný.
He never thought that though I conquered the heavenly planets, now my life is successful.
On si nikdy nemyslel, tak teď jsem dobil nebeské planety a můj život je úspěšný.
He thought, well, I'm the king of the demons and, you know, they always want to conquer the heavenly planet, so okay, if they want, we'll do it.
On si říkal, no tak jsem král démonů a oni pořád chtějí dobývat ty nebeské planety, tak ho teda jsme to dobili.
He wasn't personally very interested in heavenly planets.
Ale sám ho to moc nezajímalo, nějaké
just,
nebeské planety.
He was only interested in Krishna.
Jeho zajímal jenom Krishna.
But that was the position he found himself in, king of the demons.
To prostě byla pozice, ve které se ocitl král démonů.
So Vamandev came, a very beautiful young boy.
A přišel Vamanadev, krásný mladý
Brahmachari.
Chlapec, Brahmachari.
And see, even the demons, they may have affection.
Oni i v démonech může být nějaká náklonost.
So when this Radnamala, the sister of Bali Maharaj, first saw Vamandev, she thought, oh, what a beautiful young boy.
Radnamala, sestra Baliho Maharaj, když poprvé viděla Vamanadeva, tak si říkala, to je pěkný chlapec.
It would be very nice if I could myself suckle at my breast such a nice young boy.
By bylo krásné, kdyby takový pěkný chlapec mohl pít mléko z mého prsu.
So she was appreciating the beauty of Vamandev.
Takže ona oceňovala krásu Vamanadeva.
She didn't know he was Vishnu.
Nevěděla.
At first, that became apparent later.
Nejdřív nevěděla, že je Vishnu. To
and when she knew that, and when she saw he's cheated us, he made a fool of us again.
A pak když se to dověděla, když zjistila, zase nás povedl, zase z nás udělal hlupáky.
And then she wanted to kill him.
Tak ho chtěla zabít.
So later she got the chance to try to kill him.
Tak později dostala příležitost, aby se ho pokusila zabít.
When she came as Putana.
Když přišla jako Putana.
But Krishna killed her.
Ale Krishna zabil jí.
But he remembered, oh, she was appreciating me. All right. She wanted to be my mother? Let her be my mother.
On si pamatoval, ona pro mě měla ocenění a chtěla být mou matkou, tak dobře, ať je mou matkou.
So like that, many demons, they may, because Krishna is actually so overwhelmingly beautiful and wonderful, that even the demons, they may have some appreciation.
Takže jelikož Krishna je takovým ohromujícím způsobem úžasný a krásný, tak i démoni někdy ho mohou oceňovat.
Krishna comes to fight with demons.
Krishna přichází bojovat s démony.
And they may appreciate, oh, he is a very good fighter.
A oni to dovedou ocenit, on je dobrý bojovník.
A fighter appreciates another fighter.
Takže bojovník ocení druhého bojovníka.
So that appreciation helps them before their head gets chopped off, they appreciated him.
A tohle,
and they get liberation.
Tohle ocenění jim pomůže, dřív než prostě jim byly useknuty hlavy, tak oni ho ocenili a za to získají osvobození.
That's also described about Kaliya. He came and he saw Krishna, oh, very beautiful.
To je taky popsáno ohledně Kálí, že když viděl Krišnu, jak si říkal, ten je
úžasný.
I když od přírody byl závistivý, tak měl nějaké ocenění, projevil.
But gradually, as Krishna wore him down, just by dancing on his hoods, and then eventually Kaliya, that little appreciation that developed, that he must be someone very special.
A potom Krishna mu tancoval na hlavách a tím ho úplně zničil, tak se tam vyvinulo takové ocenění. To je určitě někdo velice speciální.
I made some mistake in trying to kill him.
Tak já jsem udělal nějakou chybu, když jsem se ho pokoušel zabít.
So, like this, Krishna, he favors even many demons.
Takže tímhle způsobem Krishna projevuje přízení mnoha démonům.
By his personal presence.
Svou osobní přítomností.
So even some demons, they're so they're so nasty that they have, it's very difficult to evoke any appreciation of them. Of Krishna in them.
Ale někteří démoni jsou prostě takový darebáci, že je těžké vůbec jakékoliv ocenění pro Krishnu, aby se u nich probudil.
That's why Krishna, only if he comes himself, he can benefit the worst demons.
A takže jedině, když Krishna přichází sám, tak dovede dát prospěch i těm nejhorším démonům.
Sometimes people say, oh, what kind of God is that? He's always killing people.
Někdy lidi říkají, co je to za Boha, pořád zabíjí lidi.
But that is actually Krishna's great mercy on the demons that he delivers them.
Ale to je ve skutečnosti Krishnova velká milost k démonům, že on je vysvobozuje.
So the Supreme Lord, here it's described in the purport, he oversees various Vaikuntha planets.
A tady ve výkladu je popsáno, že nejvyšší pán vládne různým vaikunským planetám.
And he, the forms who preside over these planets, they have various names.
A podoby, které jim vládnou, mají různá jména.
Such as Purushottam.
Jako Purushottam.
What does that mean?
Co tohle znamená? Best.
Yeah, the supreme person.
Nejvyšší osoba.
The person who is above all other persons.
Osoba, která je nad všemi ostatními osobami.
Trivikram. What does that mean?
A co znamená Trivikram?
Three steps. What kind of steps?
Jaké tři kroky někdo udělal a jaké kroky?
Krama means step, vikram means a special, vishesha, not an ordinary step.
Že krama je krok a vi je vishesha, neobyčejné kroky.
So that's the name of Vamandev.
Že to je jméno Vamandev.
Whose name is also given here.
A jeho jméno přímo je tady také dané.
The different forms in the Vaikuntha planets, they have different names, Trivikram, Vamana.
Že různé podoby na vaikunských planetách mají různá jména, Trivikram, Vámana taky. To jsou různé podoby.
What does Vámana mean?
A co znamená Vámana?
It means a dwarf, yeah.
Znamená
literally means a dwarf.
Trpaslík.
Just like we have Kurma avatar, it means, Kurma literally means a kapchap, tortoise.
Jako Kurma avatar, Kurma znamená
želva. Another name given here is Keshava.
Potom další jméno tady je Keshava.
What does that mean? There may be many, many meanings of these names. Well-known meaning is?
Kill of them.
Kill of the Keshi demon.
Ten, kdo zabil démona Keshiho.
And there's another meaning which is even better known. It may be, I hadn't heard that. There may be many meanings. Kesh means what?
Hair.
Hair. So Keshava means who has?
Beautiful hair.
Very beautiful hair.
Ten, kdo má krásné vlasy.
Then another meaning is, this is given in the Bhagavatam.
Význam daný v Bhagavatam.
You remember, translators? Kat refers to Lord Brahma, and Isha refers to Lord Shiva. So who is the master of Brahma and Shiva? That's another meaning.
Kat se stahuje na pána Brahmu a Isha na Shivu, takže ten, kdo je pánem Brahmi a Shivi také.
Then Madhav.
Potom Madhav.
Husband of the goddess of fortune. This is given in Prabhupada's Gita commentary, first chapter.
Manžel bohyně štěstí, to je v Prabhupádově komentáři ke Gita první kapitole.
Another meaning?
A další význam?
It means who is it coming in the Madhu dynasty.
Ten, kdo přichází v dynastii Madhua.
We'll find two, maybe three times in the Bhagavatam that the word is given Madhavo, which means the two Madhavas, means Krishna and Balaram.
Dvakrát nebo třikrát v Bhagavatamu najdeme slova Madhavo, to znamená dva z dynastie Madhua, Krishna a Balaram.
To Aniruddha. What's that?
Co znamená Aniruddha?
Of course, that's a name for Krishna's who?
To je Krishnův kdo?
Son? Is that right? Grandson.
Vnuk.
But also it means, Aniruddha means who cannot be stopped.
Aniruddha
unstoppable.
Znamená ten, koho není možné zastavit. Nezastavitelný.
Then Hrishikesha, that's what Prabhupada also explains in the first chapter of Bhagavad Gita.
Hrishikesha to Prabhupada často vysvětluje v první kapitole Bhagavad Gita. Master of the senses.
Master of the senses.
Vládce smyslu.
Sankarsana.
Sankarsana.
Anyone knows?
Nikdo ví?
Krishna means what?
Krishna znamená co? Blackish or dark or black.
All attractive. That's the meaning I was looking for.
Ah.
So Krishna, Karshan, it means, it's a similar thing. Sankarshan means who attracts or who pulls everybody.
Že Sankarshan, ten, kdo táhne, přitahuje každého.
The next name given here is Pradyumna, the etymological derivation of which I don't know.
Že další jméno je Pradyumna.
I wonder if anyone knows.
To nevím, jako smysl.
We have to look at Dyumna and Pra. Then Sridhara.
A Sridhara?
Shri means who? Goddess of fortune. And Dhara means?
Dhara, one who bears.
One who holds or bears, yeah.
Ten, kdo nosí, so, nebo...
One who embraces.
Nebo objímá.
Vasudeva.
Son of Vasudeva.
Son of Vasudeva. Another meaning?
Vasudeva je syn Vasudeva, ještě jiný význam.
That's also, yeah. That, who is... What is that verse? From Bhagavatam? Vasudeva shab, Sattvam Vishuddham Vasudeva Shabditam means pure goodness.
To znamená čisté dobro.
It also means one whose vas, whose residence is everywhere. It nebo means taky, the all-pervading Lord, which is the all-pervading Supreme Lord.
No taky ten jeho švása nebo i sídlo je všude, takže vše prostupující pán.
And Damodar?
Damodar.
One who is bound around the belly. The belly. Udara in stomach.
Udara je žaludek nebo břicho.
So one who is bound up. Then Janardana is an interesting name.
Janardana je zajímavé jméno.
One who punishes and also one who sustains.
Ten, kdo both trestá a zároveň také, kdo udržuje.
So for the devotees, he's Janardana, and for the demons, he's also Janardana.
On je Janardana pro dané i pro démony.
Different function.
Ale v různých funkcích.
Then Narayana.
Narayana. Zdarim
Chaitanya.
Ayana means the waters which hold or like shelter.
It means the shelter of all living beings.
Yeah. To znamená útočiště všech živých bytostí.
And Padmanabha.
Padmanabha.
On whose lotus, what? Eyes?
Navel. Kdo má lotosový pupek.
Now we have lotus eyes is Padmaksha, Padmanetra,
Padmalochan,
and so on. Padmalochan. And then we have Pada Padma, lotus feet. Padma Pani, lotus hands. Why is that? Because the eyes, the feet, the hands, they all are as beautiful as lotuses.
Máme různá slova, která staví Padma Pani, lotosové ruce, Pada Padma, jsou lotosové nohy a Padma lotin, lotosové oči, protože ruce, nohy, oči Krišny jsou krásné.
Padmanabha also means his navel is as beautiful as a lotus.
Takže Padmanabha taky znamená, že jeho pupek je krásný jako lotos.
It also means he has a lotus coming out of his navel.
A taky to znamená, že z jeho pupku vyrůstá lotos.
Padmapani can also mean that he's holding a lotus.
A Padmapani může znamenat taky, že drží lotos.
So these are some of the meanings of the Supreme Personality of Godhead.
Takže to jsou některé z významů jmen nejvyšší osobnosti.
Head God.
Hlavního Boha.
You can't translate that properly.
Approximately.
Anyway, it seems they understand by the chuckling. Hare Krishna. Any question?
Jsou nějaké otázky?
Když vysvětlit rozdíl mezi impersonality jako Maja Vádiny, kteří jsou, dělají často ty proti Krišnově impersonality, jako byl Šukadev Goswami nebo Štyři Kumára.
Can you explain more the difference between the offenders impersonalists like Mayavadis who offend the Lord and impersonalists like Shukadev Goswami or for Kumaras?
Yeah, the difference is that the Mayavadis, they are envious by nature.
Rozdíl je, že Mayavadini jsou závistiví svou povahou.
When they hear about Krishna, they reject that they're attached to their impersonal understanding and they reject that there can be any understanding higher than this. Therefore they become envious of Krishna.
Že oni lpí na svém pochopení, že nejvyšší je neosobní, a když slyší o Krišnovi, tak si udržují prostě závistivý postoj, že nemůže být nic vyššího než neosobní.
So they've developed some impersonal understanding of transcendence, but they haven't got rid of the envy within their hearts.
Že oni vyvinuli nějaké neosobní pochopení transcendence, ale nezbavili se závisti ve svém srdci.
Whereas impersonalists like the Kumaras and Shukadev Goswami, they are actually very much purified within their hearts.
Za to impersonalisté jako Shukadev Goswami, čtyři Kumárové, jsou velice očištění ve svém srdci.
Simply they haven't had association of devotees.
Jenom prostě ještě do té doby neměli společnost oddaných.
So when they do get association with devotees and when they come in contact with the Supreme Lord, then automatically they become attracted.
A jakmile získali společnost oddaných a přišli do styku s nejvyšším pánem, tak hned byli přitahováni.
Mayavad particularly refers to those impersonalists who are coming in the of following the ideas of Shankaracharya.
Mayavadini se hlavně stavují na impersonalisty, kteří následují myšlenky Shankaracharya.
Who explained the Vedas in a misleading manner.
Který vysvětlil Védy jako matoucím způsobem.
To deny the supremacy of the Supreme Personality of Godhead.
Aby popřel svrchovanost nejvyšší osobnosti božství.
Whereas non-envious impersonalists are such transcendentalists who simply haven't had any information about the Supreme Personality of Godhead.
Nezávistiví impersonalisté jsou takoví transcendentalisté, kteří prostě do určité doby pořád ještě neměli žádné informace o nejvyšší osobnosti božství.
Or they may not have had very complete information about him.
Nebo nedostali nějaké moc úplné informace.
Hare Krishna.